Hola, ¿qué hay? Muy buena tarde.
¿Es viable técnicamente implantar a medio plazo una red de cercanías en Galicia?
Sí, ningún problema, pues, salvo que a empresa que os teña que implantar, que en este caso sería Renfe, pues precisa dispoñer de trenes, de conductores, maquinistas, para que os, digamos, porque os fagan circular. É a única cuestión realmente importante que impide en este momento poñer servicios de cercanías. A non existencia de trenes e, por tanto, a falta dunha programación deses servicios.
O que sería infraestructura ferroviaria sería dabondo coa que existe?
A infraestructura, lógicamente, podería ser mellor. Poderíamos ter, por exemplo, no caso de Coruña, pues de Coruña a Betanzos podría haber línea doble ou estar electrificada. Pero, bueno, como a frecuencia dos trenes non vai a ser elevada, pues non hai ningún problema de que sean trenes que vayan por unha vía única. O sea, trenes de cercanías tampouco van a ter que circular cada 5 ou 10 minutos. A densidade, digamos, de tráfico das cidades de Galicia non é comparable cas de Madrid, Barcelona, Valencia, etc. Non? O sea, que ningún problema. O que falte vontade por parte de Renfe ou dos políticos que teñan que mover o asunto, e, sobre todo, trenes específicos para o servicio de cercanías. Concretamente, os que hai neste momento, que van a Santiago, que van a Ourense, que van a Lugo, non valen. Por que non valen? Primeiro, solo teñen unha porta por cada coche. Entón, as cercanías, precisamente, o que teñen é que subir e baixar a xente rapidísima, para que se perda pouco tempo nas moitas paradas que teñen que facer. O sea que, pódese implantar mañá mesmo, sí, mañá mesmo, con voluntade política e, sobre todo, coa disponibilidade dos trenes específicos para ese servicio.
E como debería organizarse? Parece claro que a Coruña e Vigo serían dous eixes fundamentais. Tería que artellarse outro en torno a Santiago?
Sí, vamos a ver, máis que en torno, o sea, unha cousa que aquí en Galicia pode chegar a ter importancia, pero de momento é un producto novo, por decirlo de alguna forma, pues hai que esperar a que a xente se acostumbre e colla o vicio, hai que decir así, o vicio das cercanías, porque das cidades onde hai cercanías, hoxe, se suspenderan, pues crease unha verdadeira revolución. Vamos a ver, as cercanías é un servicio específico, isto inventouse no siglo XIX, alá por 1880, 1890, o sea, non é nada novo. É un servicio específico para transportar traballadores e estudiantes, fundamentalmente, desde a periferia dunha gran ciudad hasta o centro, o sea, hasta os centros industriales ou de comercio ou centros académicos, e a ese colectivo, ao mediodía, algúns casos, levase a súa casa, e se traballan ou están haciendo todo o día, levanse a última hora da tarde. Ese é o principio básico das cercanías, transportar traballadores e estudiantes aos centros de onde teñen que facer o seu traballo ou aprendizaxe, e leválos a casa, co cual sustituíese aos atascos que hai polas mañás para entrar á cidade, e pola tarde retornan ás súas casas dunha forma segura, sin estar pendiente de si chove ou non chove, ou se aparquei ben ou aparquei mal o coche. O sea que o servicio é fundamentalmente cercanías, diferente dos servicios regionales ou de outra cousa.
Neste sentido, o fundamental sería adaptar ou adecuar tanto horarios, frecuencias e tamén, por que non dicilo, prezos, pois a esas características específicas, non?
Bueno, precios, xa hai unhas tarifas específicas, precisamente moi favorables, porque é un servicio específico pensado para xente que vai a traballar ou para xente que está estudiando. Por tanto, xa en general, en todos os países, en España tamén, pues teñen uns precios específicos que se aplican a unos determinados trenes, como digo, non a todos os trenes. O importante dos trenes de cercanías é que paren en todas as estacións recollendo eses traballadores, esos estudiantes, e leválos a gran ciudad a donde teñan o seu posto de traballo ou o seu posto estudiantil, non?
Xosé Carlos Fernández, enxeñeiro especialista en transporte ferroviario, moitas grazas por estar na Cadena Ser esta tarde. Un saúdo.
Moi ben, gracias a vos. Un saúdo.